Kun Radio Sagale Amerikati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo sanbataaf darbata galgala keessaa sa'aa 2:00 olakkaa hanga sa'aa 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayil Saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati. Sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa irratti gabaasaalee torban kana keessa tamsaafamee ture keessa kanneen ijoo ta'an irra deebi'uun isin dhageessifna. Oduuwwan torban darbee keessaa ijoo kan ta'aniin jalqabna.
Yeroo dheeraa biyyoota adda addaa keessatti tajaajilaaf ramadamanii hojjetaa kanneen turan akka biyyatti deebi'aniif waamuusaa ministiriin hajaalaa Itoophiyaa beeksisee jira. Dubbii waajjira kanaa obbo Mallas Aalam akka VOA'f ibsanitti kanneen waamaman kun diipiloomaatota miti.
የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ለረጅም ዓመታት በሚስዮኖች በአገልግሎት ዘርፍ ሲሰሩ የነበሩ ከ90 በላይ
ministeera haajaa alaa kanneen waggootii dheeraaf toora ergama tajaajilaan hojjetaa kanneen turan 90 ol ta'an baatii lama keessatti gara biyyaatti akka deebi'an waameera jedhan. Baatii lama keessatti waajjira haadhoo Finfinnee jirutti deebi'u jedhamee kan eegaman hojjetoonni kun waggaa 4 hanga waggaa 25tti waajjiraalee embasiif qoonsilaa keessa kanneen hojjetan turan jedhaniiru. Waamamuun isaanii kunis waajjiricha bifa haaraan gurmeessuu irratti hojjetamaa akka jiruu fi haala biyyattii keessaas ta'e biyya alaarra jiru irratti bu'a qabeessa akka ta'u kanaafis hojii dipiloomaasii quunnamtii alaa gaggeessuuf akka ta'e ibsameera. Somaaliyaa gama kibbaa keessatti haleellaa samii irraa gaggeessan hidhattoota Al-Shabaabiyoo xiqqaate sagalaa ajjeesuusaa waraanni Yuunaayitid Isteetsi beeksisee jira. Kunis leetoseentota humnootii mootummaa irratti haleellaa gaggeessanii booda waaltaa ajajaa kan Afrikaa ibsa baaseen hidhataan Al-Shabaabiyoo xiqqaate tokko haleellaa samii irraa gaggeeffame kanaan kan madaa'e yoo ta'u, haleellaan kunis wixata kaleessaa magaalaa Kismaayoo kibba dhihaa fageenya kiiloomeetira 40 ta'uu irratti mootummaa Soomaaliyaa waliin gaggeeffamee jedheera.
Walitti bu'iinsa bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashiitti uumame namoonni hedduun ajjeefamanii kaan immoo buqqa'uun isaanii himamaa jira. Miidhaa dhaqqabeen wal qabate mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz haala isaa kan qorataa jiru ta'uu yoo beeksisu buqqaatonni godina Wallaggaa lixaa aanaa haroo limuu qubatan qofti yoo xiqqaate 2025 ol ta'uunsaa bulchiinsi aanaa haroo limuu beeksisee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase kuno.
Rakkoo dhibba kana bulchiinsa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii aanaa Yaasootti uumameen wal qabateetiniin namoonni hedduun buqqa'aniitiniin gama godina Wallagga lixaatitti galaa jiraachuu isaaniitu himama. Fulbaana 15 irraa eegale manni keenyallee gubateera qabeenyi keenyallee barbadaa'e waan hundaa dhiifnee uffata uffanne qofa qabanneetiniin baane waan isaan beenyu nama diimaa ijaaniin agarru jedhaniituma. Shubbisaa lafa dhiitu amma baqannee Oromiyaa keessa jirra.
Akkasumaan bakka uummanni Oromoo as keessa kan jiraanneedhani sabni Amaaraallee jiru. Bakka Tiliziyoo bakka jedhamtu naannoo Kabalee Tiliziyoo bakka jedhamtu waan Ayyaasoo keessaas immoo dhufanii namoota keenya daangaarraallee guuttatanii buusaniiti kan isaan qalaa jirani. Akkasuma waan Ayyaasoo keessattis akkasuma jiraattota achi keessaallee ajjeesanii naannoo dudduwanii jiru.
Kanneen ammallee naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii aanaa Yaasoo keessatti argaman biroo ammoo dhimmi nageenya isaanii sodaa keessa galuu rakkoo kana boodaallee qaamolee hawaasa kana kakaasaniitiin nu waraansisaa jirantu jiraan dubbatu.
Amma namoonni nu rukutaa jiran gumuz namoota gurraacha bishaanii karaa qaama tigree kan keessa jiran jiru. Kaleessamna kan biyyee ajajaan oraanaa tokko biyyee jedhanii kan inni beekamaa jiru.
Qaamni biraa akka harka keessaa qabu maaliin barteeti?
Haala yaasirra jiran kan saggaayi jedhamu jira. Kanneen dooktora dooktan jedhamudha kan meeshaa jiru. Isaan kun isaan duukaa deeraa jiru. Isaan duukaa oolu. Isaan duukaa nyaatu. Isaan duukaa dhufu. Isaan duukaa dhufu.
Tigafataman, Biro di Moto Communication Bulchin Samotuma Nano Benishangul Gumus, Obo Zalalem Jalata, Radio Sagale America o Jingafif David Tyson in Akadubataniti, Rakonkonikan in Numudete, Gafa Fulbana Kudashani Ra Egale, Mari, Anale Danga Nano Benishangul Gumus ifi Oromia, Hogantoni Tysonitin in Debi Amboda, Adjecha Hogantotaratike Enijadu, Rakonkuni Amo, Kan. Waggala masa di dura dawatan wal kabate tinin dufe hadatti kana da kabe dan dubbatu
karabe gidan denna ka mawoko mo kashmando an jedam tebe kate acci maratti tufa me karane
e mutu tufa
abba ci fun benu bari wardu ma hidata amma kani amma ga madama ma jiranni karake ni kani lala jiru uni data bawo da cha jiru santu santu da umma ta sasabani da tonni amma mira bollo gana ke satti kellam ke satta ma Amoru kuni tu olgei kanarra timatani karorri bayarratti oligalle marenne garumatti dufanitti akkuma oligalle sanatti lafa busudhaafi tu marenne deebi'aa jirani maqabiila irratti eeganii dhokaasanii ajjeessan.
Eenyu fa'aadha namoonni sun maqaan isaanii warra godina kamiiti?
Kamaasheedha. Ka hammaraaroonni jiru.
Hooggantoota godina kamaashee jechuudha?
Hooggantoota godina kamaashee.
Mali tuttuqaa wayiitu ture moo waan kana akkas
godhu? Waan tokko tuttuqaan hin jiru. Ta'uu dhufaniyyuu kan si dhibu darbanii dhufanii harkaa ba'anii. Kana gidduutti makiinaa 40 dhaabachiisanii namoonni laandayyuu maqaa isaan itti waaman illee baay'ee si dhiba. Maqaama durii maqaama cunfaa durii.
Naannoo sanitti kanaan durallee xiqqoo walitti bu'iinsonni turaniiru. Keessattuu karaa irratti wantoonni akkasii yeroo dheeraallee inuma turanii. Garuu isa ammaa kana. Waraana aabaa ooti jechuudhaaf ragaa maaltu jira? Maalirraa ka'ameetiniini?
Alaabaa abaa'oo qabatanii kunis alaabaa abaa'oodha jedhanii nama horitti gugguuraniifaa mari'eetu. Abaa'oo akka hin taane kunis beenna. Maaliif abaa'oon hidhataan galeera biyyatti? Haa ta'u malee ati naannoo na keessa immoo horii socho'an kuni hidhatoodha. Hidhatanii warra hooggantoota nageenyas hin horaanu warra siiviilii hin horaanu. Maqaa isaaniidhaan maqaa abaa'oodhaan kan tocha'an baay'eetu jiru.
Namni haala kam keessa jira? Amma tasgabbiin hawaasa gama lameen iyyuu hawaasa gama Gumuzis Oromoo qofa moo osoo ta'in sabni biraa amaarri faallee sodaannee baqannee.
Ansi dhibu amma amaarris ba'aa jiru. Gara kaampitti dhufaa jiru qe'isaanii dhiisanii warri magaalarraa fagoo ta'an immoo gara caakkaatti bobba'anii caakkaa galanii jiru ansi dhibu. Oruma naannoo Benishaangul keessa jiran qofatu hin ta'in oruma Oromiyaa keessa jiran iyyuu isaaniyyuu ba'aniiru. Waliin qabanii sodaadhaan.
Amma gandoota aanaalee meeqa keessaa iyyachaadha kanneen haala kanaan kan warra Gumuzis warra Amaaraas warra Oromoos walumaa gala saboota garaagaraa kan sodaataadhaan buqqa'aa jiru aanaalee kamiin keessaa jira?
Paartikularli aanaalee lama baloodhaaf yaadu.
Tarii buqqa'uudhaan dabalata ammoo lubbuu namaarratti illee waan gama gamaa ka'utu jira. Isin biraa wanta gammaa beeysan maayi?
Amma gallee gamagamne lubbuun badee manni gubatee qabeenyaadhaanis kan badee kan barbaade kan hunduma isaa amma aanaalee lama baloodhaaf yaadu.
Tarii buqqa'uudhaan dabalata ammoo lubbuu namaarratti illee waan gama gamaa ka'utu jira. Isin biraa wanta gammaa beeysan maayi?
Amma gallee gamagamne lubbuun badee manni gubatee qabeenyaadhaanis kan badee kan barbaade kan hunduma isaa amma hin barsiifna. Isaan iddoo isaaniitti deebisuudhaaf immoo ganaa karoorri bahemmaa irratti immoo maree.
Tole obbo Zalaalem Jaalataa itti gaafatamaa biiroo dhimmoota koominikeeshinii naannoo Beenishaangul Gumuz ulfaadhaa galatoomaaf.
Amiin galatoom.
Rakkoo kana sadarkaa naannoo Oromiyaatii fi mootummaa federaalaatiitti qaama deebii naa kennuuf irra deddeebi'ee yaalii taasisullee argachuu hin dandeenye garuu bakka yeroo ammaa kana qubattoonni hedduun irratti argaman aanaa haroo limmuu iyyaafadheetiniin jira. Bulchaa aanaa haroo limmuu. Obbo Daargee Guddataa haala qubattoonni yeroo ammaa kana irra jiran waan gaafadhinaa deebisanii jiru.
Namoonni egaa aanaa keenyatti buqqa'anii dhufanii baay'inni isaanii yoo xiqqaate 25,000 ol. As keessa egaa kan jiru saba Oromoo qofaatu hin taane sabni Amaaraas bal'inaan keessa jiru. Qallamni buqqaatti kun buqqa'anii dhufaniiru yahuu aanaa amarra jiru. Kilaasterii 4 qoonnee isaan deeggaraa jira. Egaa haalli jiru rakkisaadha. Qallamni rakkisaadha. Uummatumatti simatee jira. Amma ammaatti uummatumaaf akka aanaattis deeggarsuma aanaa akkuma mootummaa ofii keenyaa deeggaraa jira.
Namoonni miidhamanii madaa'amanii gama aanaa keessanii dhufanillee akka jiru ammallee naannoo daangaa keessanii sanitti namnis akka walitti bu'iinsa jirutu ka'a. Dhimma nageenyaan wal qabatee aanaan daangaa wal daangeessitanii maalirra jira?
Namoonni karaa Beenishaangul Gumuz daangaa ce'anii dhufaniitu rakkoomaa jiru. Daangaa keenya keessa galanii uummata bukaasanii mana gubaa jiru. Mana gubuu qofaatu hin taane namni rukutamee kan madaa'e gara namatti torbaati. Yaa'u daangaa keenya keessa milishaanii dhaabbatee ofirraa faccisaa jira. Poolisiinis cinaa bu'ee ofirraa faccisaa jira.
Tariiti namoonni dhufaniitiin haleellaa geggeessaa jiran jettan kunniin eenyu fa'aadha? Maa inni eessaa dhufan?
Egaa haleellaa kan geggeessaa jiran sabuma Gumuz keessa galaniitu haleellaa geggeessaa jiru jedhama. Isaan deeggaru humni hidhatee humni leenjii as keessa jirutti dhukaasaa jiru. Kana qofaatu hin taane meeshaa ammayyaa an akka bireenii an akka sinaaperii kan akkasii jedhamu sana akka keessa jiru milishoonni rukutamanii yaadamaa jiraniin kaasu. Oolmaan har'aa kan jiru daangaa isaanii keessatti uummanni Oromoo isaan baqatee gaafa ka'u guyyaa har'aa nama lamaan gasabii ajjeesanii jiru jechuudha. Kaan immoo karaa daangaa ganda tokkorra gadi kan jirurraa olitti seenanii rukkunnaan hamaa fi dhukaasni hamaa akka turee fi milishaan immoo dhaabbatee ofirraa mormaa akka ture yookiin dhorkaa akka ture ammallee yaaddoo guddaa humni kan gidduu dhaabbatu hin dhufu taanaan ammallee dhumaatii uummataatii dhufa jennee yaaddoo keessa gallee jirra.
Obbo Daargee, gaafiin gama dhumaa immoo isin gaafadhu. Keessaayyuu amma warri naannoo Beenishaangul Gumuz rakkoo walitti bu'iinsaa kanaaf madda kan ta'e waraana adda bilisummaa Oromootii jedhaniitiin kaasu. Akka bulchiinsa naannoo saniititti waraanni adda bilisummaa Oromoo naannoo san socho'eetiin waraana namarratti geggeesse jira. Maal beektu isin?
Kana wajjin wanti wal qabatu jira dhee yaadu waraanni adda bilisummaa Oromoo achi keessa jira kan jedhu sana hin beeknus akkasittis jira jennee yaadnatu hin taane nuyi buqqaatota irraa akka fudhannee jirrutti tokkoffaa Dr. Abiy Nugushuu hin qabu kan jedhu sana giddu galeessa godhata. Lammaffaa Oromoon nu keessa jiraachuu akkam qabne buqqa'uu qaba kan jedhu qaba. Oromoo qofaatu hin taane sabni amaaraallee nu keessaa buqqa'uu qaba kan jedhan of keessatti qaba. Bu'uura qorannoo qoranneenis aangawoonni isaanii rakkoo akka jiran tokko lamadhanii nu kaasu jechuudha. Uummannis itti baqannaan uummanni ofirraa rukkutu rakkoo kana keessa galee kan rakkataa jirudha jechuudha. Uummanni keenya malee waraanni ABO kan adda bilisummaa Oromoo achi keessa galee rakkoo uume infoormeeshinii yookaan yaanni buqqaatota irraa nuu kenname hin jiru nus akkasitti hin beekne.
Tole, obbo Daargee Guddataa bulchaa aanaa Haroo Limmuu Ulfaadhaa Galatoomaaf.
Galatoomaa isinis.
Namoonni hedduun naannoo aanaa Yaasootii fi Ollaa gama biraarraa kan buqqa'aatiin jiran yoo ta'u namoonni achitti hafan ammallee sodaa guddaa akka qaban dubbatu. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaa.
Kabajni ayyaana Irreechaa bara kanaa kan sadarkaa guddina Oromoon irra geesse agarsiiseef haala addaan kan kabajameedha jedhame. Ayyaanni Irreechaa bucooftuu hora har-sadiitti haala ho'aadhaan kabajamee jira. Saboonnii fi sablammoonni garaagaraas haala kana durarraa adda ta'een qooda irratti fudhataniiru. Wal harkaa fuudhaan aangoo gadaa Tuulamaas, abbaa gadaa Birmajii, Bayyanaa Sanbatuurraa, abbaa gadaa Malbaa, Goobanaa Hoolaa Irreessootti cehee jira. Mukhtaar Jamaal sirnicha hordofee ka qindeesse qaba kuno.
Irreechi bara 2018 hedduu biratti kan miira addaa uume haalaa fi akkaataan kabaja sirna Irreecharlee kanneen duraarraan waan baay'ee jijjiirama ol aanaa itti agarsiifameedha. Sirna Irreechaa bara kanaatiif uummanni gama bishooftutti imaluu kan eegale jala bultii guyyaa sanbata xiqqaarraa eegaleeti. Magaalaan bishooftuu keessummoota isii akkuma harreen isiititti garaa laaftee bal'atteetiniin hundaa hammatteetiniin bulchite. Bariisaa gaafa Irreechaa ganama subiidhaan sa'a 11 yeroo ta'u waajjira giddugala tokkummaa abbootii gadaarraa kaaseetiniin gama Malkaa Irreechaatitti maree hojjechaa abbootii gadaatiin durfamaa hunduu imala isaa eegale. Haalli kabaja ayyaana bara kanaa hedduun kan gammachuu itti uume jijjiirama addaa kanallee kan dinqisiifatan ta'eetiniin arge. Obbo Dachaasaa Jirruu hayyuu seenaa fi yeroo dheeraadhaaf sirna waaqeffannaa fi Irreechaa irratti nama hirmaannaa guddaa qabaniidha. Kan baranaa kunis addajadu
kamma baaye naga qabe sanamusa qaba hal itti jiru yulal namni amma tasgabbayeti waiti taba in tabatani waiti kan in dagayani wali wannamusa cima qabu amma sadarkan irraga sadarkan durka adangada irrejirurro
namonni andu bisudaf yale heddon sani qabti irrecha barana addata isuke sa tokko yerode radaf abban biya behe ilmi biyettafe obbelesi fagate deme kungodane lamin gargar facayetinin qalbi addabittinahen irrecha letate sirno tagababira kabajatinin turreda anaf kasan irrecha barakana kesatti ammo lamilen biya alajiran heddon sani dufanetinin irratti argamu dandaanetinin jiru amerika ka barra duftetinin sirna kanarratti kan argamtefi oso hadole sinqe walin mare hojettu kanin argadde falmattu mirganama sena jimjimo
baga sinqe
baga walinunun gay galatun baga walinunun
merrechi kuni wagame qabo da bushoftu tikay refatte o kamo biyet
rejal qabati bogay dem boda asin recha ratel argamu kiyati gamachu kiyati mundandao
wanke saw america ka ba turtanitinin dagettani fi irrechi amma sitilala jirtu akami walbira qab
walitti hiru nandeetu kun galaana an halkan guutuu irrafne namni irrafne aisha ka guyyaalaala oolaa halkanii agarree sawraajiidha
irreechi bara kana kan oromoo qofa ta'eetiniin hin dabarre sabootaa fi sablammoonni keessaa yoo naannoo ummatoota kibbaarraa heddumminaan dhufaniitiniin irratti hirmaatan saboonni akka saba sidaamaa koonsoo walaayittaa gaamoo halaabaa fi kanneen biroo kanneen bara kana oromoorraa qooda ol aanaa fudhataniitiniin irreecha irratti hirmaataniidha haala kanaan afaan isaaniitiin kan sirban weeddisan illeen dhagaye
የመጣሁት ካሳ ነው ጆስ ይባላል ትዳማና ኦሮሞ ማለት ያንድ እናት ያንድ አባት ጆስ ናቸው ወንድማሞች ናቸው እና ለዛ አንድነታችን ለማ
ሐዋሳ አራዱፈ ጆስ ይጀደም ሲዳማ ፊ ኦሮሞ ጀቹ ኢልማን ሀደ ተካፊ አባ ተካቲ ወለየድ ከናፍ ተኩማከ ነጭም ሹፍ ጀነ ሀንገብ ሹፍቶት ዱፍኔትን ንረፋታጅር ስነገዳ ሰደርካ ከናን ደጋጋቲን እንጅሩ ጀበሰኒትን ንረቲ ሆጀቹን ሞ በርባቺ ሳዳዳን ከና ካሰን ጎድነ ባሌራ ከንዱፈን አባ ገዳ ኦዳሮባ አልይ መሐመድ ሱሩሪ ስነገዳ ከሰቦታ ፊ ሰብለሞታ ወልት ተሐመተትን ቡልቹ ደንደኡፊ አፍሪካ ዳፊሌ ፈከ ጉዳ ተውደንደው ዳንዳመን አካታን ከበጀ ስርነ ኢረቻ ወጎታ ከናንዱራቱሪ ዳዋታን ኦሮሞን ምርግ ኦፊቲ ፈልመቴቲኒን ስርናን ከበጁ ኤገሉኒሞ ኩን ቦአ ጉዳዳን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ተሂመን
በርኩም በረጅ ጂረማ በረ ኦሮሞን አንጎ አርገት በረ እዚን አዳ አፊ ከበጀቹ ቀጄ ለንደን ተቷን ተይ ባየ ከዱራኒ ሲንከራከሩን ባቀባ ከለሰ ወይታ አዳ ተን ከበጀን ወራናቱን ኤጋቱን አራፈውለ ተን ነፊ ፖሊሲ ተን ነውኤ jijjiirama guddaa jira wanti arganne waan guddaan waan hagana jechuu jenneenu himuu dandeenyu miti waan keessa baaneef wanni amma keessa jirru waan lama ta'u walitti hin kaloyin
qabxiilee irreecha bara kanaa adda taasisee fi hawwatummaa isaa dabaleef keessaa inni gama biraa ammoo gadaan tuulamaa aangoo baallii walirraa guyyaa itti dabarse jala bultii guyyaa sanbataatitti haala kanaan abbaan gadaa biyyana sanbatoo doktarri kabajaa fi hedduminaan dhimma gadaa fi oromoo irratti guutuu oromiyaatti namni falmaa ta'aniitiniin socho'aatiniin turan aangoo isaanii gadaa tuulamaa dabarsaniitiniin abbaa gadaa goobana hoolaa irreessootiif kennaniitiniin jiru baalliin gadaa kuni kan ceete abbaa gadaa biyyana sanbatoo qofarraa otoo hin ta'in gadaa birmajii warra partii isaanii turan hundarraayyi haalli ce'umsa isaallee akkaataa nama gammachiisuun kana fakkaatu doktarri kabajaa abbaa gadaa biyyana sanbatoo nuuf kaasanii jiru
yoo oggaa 8 2003 fudhannu nuyi 2011 tti akka gallakkisnee aangoo biraati kennu nun beekna maaliif oromoon irree daangaa kennitee sitti kenniti amma oggaa 8 keenya kun xumurree dharra beelbaa kennina maaliif jaalalaan ifaan
abbaan gadaa goobana hoolaa irreesso meelbaa bakka bu'aniitiin gadaa fudhatanillee yeroo turtii gadaa isaanii keessatti sabaaf sablammoota biyya kanaa hundaayyuu hammatanii oromoo ija tokko ollaalanii gadaa ijaaraniitiin seenaa deebisuudhaaf kan birmajiin eegale irratti waa hedduu dabalanii birmajii caala mul'ataniitiin bahuudhaafillee ciminaan kan hojjetan ta'uullee dhadubbatan.
Gadaa tiyyaa gadaa meelbaa kana keessa gadaa jiitu gadaa dagaagdu gadaa saba oromooti dugda kennatu saba oromootitti mi'ooftu. Gadaa nagaa gadaa bilisaa akka taatu irrattan hojjedha.
Ayyaanni irreechaa bara kanaa akka kanaan duraa humna waraanaatiin kan tikfame hin turre foollee fi qeerroon sadarkaa sadarkaadhaan gurmaahanii hiriira akka tokkollee hin cabsinetti harka qullaadhaan margaa fi baala qofaan nageenya tiksaa fakkeenya gaarii ta'aniitiin mul'ataatiin turaniitiin jiru hoggantuun biiroo aadaa fi tuurizimii oromiyaa aaddee loomii badhoollee kanen sirni kuni akka kanan qindahuf tumsa sani taasisan sabab sablamota olla oromo dufanitinin sirna kanarratti hirmatan hundafu galata galchaniru
ummato oromo mara kambiya kesa jurus kambiya la jurus baga ayana sene qabesa kanan itini singai ayani barakana ayana addafi hika adda ummato oromo biratti qabuda baga gamanne kanjer sankasun barbad
ufada galato ma
mare
kabas radio sagale america tif qindai Mukhtar Jamal Shofura.
Waye ummata oromo kana bektu lata. Ajaja kuma jatani ali hayyota oromo borana bara motumman dargi jijjiram Nairobi Kenya kesat ajjefaman kesatokko. Ajaja kuma jatanin nama Ethiopia gama kibba bulchaa ture bara warana Ethiopia af Somale kesa akka Ethiopian gammi kibba cittem bane ummata kakase hojjete jechun farsan kitabi seena sani Life and Legacy of Jatani Ali jedu afan ingiliziif afan amaratin mattanfame seena sani rahiddof kesa qaba soran nama kitaba kana barrese obbotadi liban finfinnet bilbilun dubise
kalaga jatani ali yohana moku mala jatani ali Jabaaf jannabiyyaati jabeenna waan hedduun faarsan qarooma waan hedduun himan gobaan hin dhaawatan sirbi jannaati nama Itoophiyaa keessatti hula hedduu bulchaa ba'e godina Booranaa keessallee akka durii godina Sidaamoo jiran keessatti Iluba Booraa keessatti gara Gamoo Goofaatti bulchiinsa poolisii Finfinnee keessatti nama fula hedduu bulchaatiin ba'e waan dhagaa guddan keessa fakkeenyaaf jaataniin ijoollee barsiifadha mandira ijaarradha beesa baankii naqadha akka ijoolleen horsiisoo bulaa barattu hosteelii ijaara fula bulchaa ba keessatti waan hedduu ijaare nama waan isa dhagaa guddat keessa tokko moo mallichi guyyoota yaaballoo dubbisuu jira amma itti gaafatama biiroo barnoota Booranaa shalaqa jaatanii maaliin qaabattaa jedheetiin gagaafadhe
shalaqa jaatanii yoo waan isa haasanii guddoon biriin waan maata lafti teenna yeroo ammaa kan keessatti guddoo daar nama qabdi lafa nama jijjiira waan dhumaan tana lafirratti arguu jiru uummata keenya keessatti bal'innaan. Hujii misoomaa hujii barnootaa hujii nageenyaa ta'an marguu jira kan cufaayyuu shaalaqaan durii laf kaayeetiin deemachuu hin dandeenya amma wanni diree abilloo keessatti fulaa adda addaa tatagartu wanni jajjabduu inni akka istaadiyoomii wanni akka deebiisii wanni kun cuftinuyyuu waan inni ejjate ta'an ammoo waan nageenyi gosa waliin qubatanii uummata kana walti qabee wal dhageessise akka walii nagaanii waliin jiraateetiin jedhu hujiin inni hojjate hujii guddoo shaalaqaa guddoo qabadha. Gabaabumatti inni nam jidha fi bahee jechuu hin dandeenye nam jidha nami jidha qaba bulcha tokkootti nama jidha fi bahee akkasitti gabaabsuu hin danda'a.
Agardhaallee namni waan isa haasa inni tokkochi lubbuu dhabuu malee kumedduu dhalatee jedha. Qalbiin isa sun nama gama keessa jirte jechuu dandeetti.
Dhalooti waan inni hojjateen fuula guddoon ba'e hedduu jira muummee hin qabu inni waan hedduu mul'atu guddaa qabu qalbiin nama yaaddu sun garumaa qabdi.
Wanni maqaa isaatiin ijaaran yaaballo hoos maanti jiru fakkeenyaaf.
Mana barumsa sadarkaa lammaffaa yaaballo haa iskuuleen kana maqaa isaa jijjiiranii jiranii man kan isuma ijaare duriillee isuma ijaare amma man barumsa sadarkaa lammaffaa shaalaqa jaatanii leedhanii faan ammoo man barumsa sadarkaa tokkoffaa shaalaqa jaatanii leedhanii yaaballo ijaaranii jiranii. Mooyyaalillee man barumsa akka maqaa shaalaqaa jijjiiran gaafiin kaate jirti hosteeliin Booranaa hosteelii shaalaqaa jaatanii leedhanii. Duri horsii hosteel horsiise bulaa Booranaa jedhanii tajaajilootti inni ijaaree jira waan mul'ata tokko waan isaan qaabachuu danda'an waan dansi tokko doosila maqaa isaatiin ijaaranii wayyuma. Soodduu magaalaa yaaballoo keessatti birrii bulchiinsa magaalaa yaaballootiin birrii gara miiliyoona lamaatiin qabatanii amma ijaaruu jiranii soodduu sun fulaa heellaa achi ijaaruu jiranii.
Sirbi jaataniin dhaatan beektaa waan isaan dhaatan waan maqaan isaa keessa jiru.
Waan hedduun dhaatanii waraana gaafa shifta. Somaalii kanaan wal qabatee lafti tuyyoo sila gaafas akkasii inni itti jabaatee itti miyeechuu baate Somaaliin laftiin guddoo fudhachuu danda'a suni wal qabatee sirba naddeen dhaatti kan bulchaa lafeenna jaatanii multicha jaatanii yaadda'ee areedii jaga ta'ee warri isa waasoo ta'ee jedhanii sirba akkasii dhaatanii yaadagee gubaaleen hin dhaatan sirbiloon duulaaleen hin dhaatan.
Ayyalam nama ammaan tana dubbisuu jiru kun Abtaadhii Liibaniit Finfinnee dubbisuu jira. Abtaadhiin nama kitaaba shalaqa jaatanii Alii barreesse nama jaatanii waliin guddate nama waliin barate namooliin hojjetelle waan hedduun beeka kitaabilan barreesse tokko afaan ingiliziitiin barreesse kalammeessuu kadhiyoo tan baasa ammoo afaan amaaraatiin barreesse abtaadi guddoos galateeffadha jaatanii hagam beette eessabbeette
jaatanii hagumni barnoota jalqabe haasee hagin lubbuu dhabeessu kun beeka fi karaanis argamu akka lakkoofsa Itoophiyaaf garii 944 gaafinni man barnoota gale jaatanii nama akkam fayyattee na gaafatti jaatanii kun nama fulaan inni ejjetu haanti isaa mul'atu yoo barnoota jiru nama akkam yoo naan jette nama argaa dhageetti kan waan dhagaye yoo nama kaasa'u namiinsi beekutti itti yaa'ee caqasu yoo lafti akkama jirtu lafa boorana hamma kibbaa kana soomaliin hin qabatti kaate asii waraan qarattee hin qabatti kaate hawwanta akka arga hin qabne biyyi naannessee warra kan dura ijee akkasiin biyyi sana hin fudhanirraa dhowwee waraana illee nam biyyi walta naannessee nam dure yoo nagaa'i bu'ullee warri biyyi walta qabeetin waan biyyaa olaanaa hojjatan gargaaruu danda'u nami inni jibbu nama dabsu nama adoonni namaa kan hin saamaatti gamu warri kan cuwwanni ni gorsuun tattataan ijoollee keessan barsiisa mana barnootaa kan jaara soomalii nama duulkaan ufurra fageessan jennaan kun muqaar akkan biyyi sosken akkan usolki jedhee haala hubinne waan sunsuuf lakkinne fuul duratti waan biyyaa olaana haa waliin hojjannu jedhe nama akkanaa
waan nuun cuftii xiqqaafuun xixiqqootu dhagaa guddannee jira jaatanii yoo iyyuu hedduu ijoollee barsiifadha man dira jaarradha beesee baankii keeyyadha jedheetiin keessumatti warra horii kan waan akkana kan ittima qalbii akkana kan durumaa qaba moo guddatee naan dhufte
yaadii isaa kanu fakkeenyaaf booranii horii loon guddaa qaba horii guddaa qaba horii kan gurguraseetiin horii kan ol keeyyadha jedhe fulaan keeyyatanii hinjirtu baankii akki baankun akki jaaramtu tolchi gorsaa dhaqee dadhabee jennaan nam horii guddaa qabuuf yoo horii ufii bibeettanii ol keeyyachuu baatan horii keessan oofee gurguree horii galhaan baankiitti isaanii ol kaayyan namyaa akkanaa qaba
jaataniin akkuma nu beeknu libbaa booraa bulchee lafedduu bulche kitaaba hanke keessaillee akka barreessitetti durii sidaamoo xaqilaa gizaati jedhan bulchee eege ammoo areeru bulchee eege ammoo boorana deebi'ee fula hedduu bulchee fula hedduu rumare biyyi bulchuuf nam dur deemuuf namni tokko qalbii akkam qabaachuu male maan irraa argiti jaatanii
bulchaan gosi bulchu kajal jechuu il tokko caalaaluu male waan barifi kan baratanii biyyi isaanii wal dorguman inni gosi cufaayyuu kanum fakkeenyaaf wanni inni beeku misoomu nami misoomu deemsu nam biyya xaan nama akkanaa itti ramadaa jedhu
waan jaatanii aliitiin faarsan keessa tokko gaaf waraan Soomaaleetiif Itoophiyaa habar 1969 hagaa bar 1970tti akka kitaabaaf taarii kan keessa barreessanitti aduu jaataniin silaa milishaa walitti qabeetiin lafa eeguu baate waraanni Soomaalee sun akka taariin jedhutti Itoophiyaa gam kibbaa kan kutateetiin aga gamoo goofaatu yaa'uu danda'a. Waraan sun irratti shaalaqaan gosa walitti baasee milishaa walitti kurfeessee gara mootummaa illee qawwee illee itti argateetiin lafa akkasiin cittee hin banne dhoowwe. Amal jaatanii irraa namni maan barata.
Arraba qajeelaa nam dubbatee waan jedhu namaa galchu. Kan namaa kan nyaatan naan jedhu warra hojii argatu kan hojii xixiqqoo oolcha biyyaan gargaaraa jedhu. Biyyees ofi dadhab harakkoo irra jiruu gargaaraa ba'e.
Shalaqa jaatanii aluu kan ammoo kumaalaa jaatanii alii mootummaan dargii baqate jennaan gara godini booranaa deebee godini boorana keessa eegee gara taltallee kanallee ture dargiin baqatee naan eessa inni eegee akkamitti ijjeessani.
Harki hin kennani boorana gabbuleetiin. Qaraa garteertalee kan dhaqee biyyi gursee achi taa'ee achi gaddeebi'etti ammoo lafuun booranii kan keessa fulaa tokko booranni qopheessee fi dhaqee achi taa'e. Eegee rakkisuu qabda jennaan ka'ee kenee aggale. Kenee mandisiis harkinnate furum Nairoobii kan achi taa'eetti Nairoobii katamaa aggalee hoteelii keessatti eegadha. Namni ijjeessitti erganii ijjeessan.
Jaatanii bar 1992 Nairoobii keessatti warri. Itti erganiitiin namitti ergatiin ijjeessanii mootummaan Itoophiyaa illee harka qabaa jedhanii kitaaba kan keessallee takkuun barreeffametti nama hedduutti harka keessa qabaa jedhanii jaatanii alii nama waan hedduun qabatanii namni kitaaba kan kee barbaadeessa argataa bitaadhi.
Ingilizi sun ala gurguranii Amaazon jedhani jira onlaayinii bisachuu danda'anii achi bisachuu danda'e booranaa illee agarraa erga hin jiru hin argan. Riift Vaalii yuunivarsiitii Pabliin kaampasii keessa laabireerii warraa yagalchi. Yuunivarsiitii Oromiyaa keessa jirtu anata Oromoo sana wal dubbannee akka inni galmalchuu jirti argachuu danda'a.
Mataa dureen kitaaba isaa The Life and Legacy of Shalaqa Jaatanii Alii Tandhuu jedha. Jaatanii gaafa ijjeessan gara nama gara 51 ta'a jedha abtaadhiin. Abtaadhi guddoo galateeffannaa abtaadhiin nam guddaa nam durii jaatanii waliin barachaa ba'e. Waan jaatanii duree jedhu manneen barnoota hosteelii fuula akka akka kan ijaare amma maqaa isaa irraa ruutu jiran. Rariitiin waan guddoo dansaati akkuma reefu mallichi illee jedhe rariitii qofaaniiti manneen barnoota kan keessa barcumaan dansaan waan akka akka dansaan jirti jedhaniiti wal gaafachuullee waan tokko inni jiraachuu baatullee hojiin isa akka nama hedduun jedhutti har'allee baddaaf gammoojjii biyya keessa fulumcufa lallabdi jiru. Shalagaa jaatanii biyyeen siisa bal'adinaa jenna abtaadii guddoo galateeffanna abtaadii nama gadaa kudhanii keessa jiru gannuun kanaan kitaaba lan barreesse kitaaba kan qaraan giliffaan barreesse amma ammoo afaan amaaraan deebise ittaaneetiin ammoo afaan oromoo leen jijjiiruuf deemuu jira jedha gannuun kan keessa kitaaba kana kan sadii barreessuu jira nagaan bulla ansoraa lakeeti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura qophii boriitiin walitti deebina nagaatti an tuujubee horaati.
This program has come to you from the Voice of America.